Mēs šobrīd nerunājam par lieliem infrastruktūras objektiem. Noteikti nē. Šobrīd mēs runājam par vienkārši par tiem plānveida sistēmiskiem darbiem, kas tiek veikti ikdienas uzturēšanas līguma ietvaros, kas neatbilst šī, es teikšu tā, līguma garam. Kas ir paredzēts nelieliem apjomiem, nevis lieliem apjomiem, un mēs tādā veidā pārmaksājam. 54 objekti ir tie, kur mēs esam konstatējuši, kur šis augstais izcenojums ir pielietots, 6 tilti pārvadu, kur ir mākslīgi objekti sadalīšana, lai samaksātu par kvadrātmetru vairāk nekā tas pienāktos tajā brīdī, kad tiek izmantots viss apjoms, un iesēdumu mēs runājam vairāk kā par 8000 tonnām, par kurām mēs nevaram pārliecināties, mēs vienkārši neredzam, kas ir apakšā, mēs nevaram pat uztaisīt turbumu, jo mēs vienkārši nezinām, kurā vietā, ja tas ir ticis ieklāts, kurā vietā tas ir noticis.